Svavarsdóttir og svarandsari.
Já, virðulegur forseti, það liggur auðvitað fyrir að það varði einhvers konar kúvending í plani á þessum tveimur vikum. Þar að segja á tímabilinu frá 3. mars og þar til á 5. var. Því að annan eða 3. mars að þá kom hæstvirtur forsætisráðherra í fjölmiðla og sagði að það stæði til að leggja fram þingsályktunartillögu. Tveimur vikum síðar hafði verið tekin ákvörðun um það að gera þetta með öðrum hætti. Af hverju var það gert og hvað stóð til og hvað má lesa í pólitíkina bak við þetta? Það er að minnsta kosti alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn er í að mörgu leiti í miklu meiri klemmu heldur en sá flokkur hefur verið ára bil. Hæstvirtur fjármálaráðherra hefur reynt að íta þeim átökum á undan sér í tíma og vonast til þess eins og mætir menn hafa stundum gert að tíminn myndi leysa þann hnút. En það hefur nú eiginlega verið síður en svo og þarna er í raun og verið staðan orðið svo að öðru megin er mjög þungur heimsýnar armur og hinu megin er öflugur hópur sjálfstæðismanna í atvinnulífinu sem að eru komnir á fremsta hlun með að stofna nýjan flokk. Þetta er staðan sem að hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra stendur frammi fyrir sem formaður sjálfstæðisflokksins sem að lætur sig hafa það að sitja ekki við borðsendan í stjórnarráðinu sem að formaður sjálfstæðisflokksins gerir að jafnaði og formaður sjálfstæðisflokksins sem að situr uppi með það að festa í sessi 25% fylgi. Þessi sami formaður sjálfstæðisflokksins stendur núna frammi fyrir því að hafa tekið þátt í því að stimpla þessa aðferð hæstist utanríkisráðherra og hafa ekki enn sér til landsmenn fólk ykkur aðeins.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Össur Skarphéðinsson veitir andsvar öðru sinni.